Διδαχές από τον Άδωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα του Τουγαρεστή Θέλημα Θεού, ο Αγιασμός ημών.
Νομίζω ότι όλους μας απασχολεί το θέμα του αγιασμού. Γι' αυτό ήρθαν μερικά παιδιά του Λυκείου στο μοναστήρι και μου λέει ο καθηγητής τους, πες τους δυο λόγια. Λέγω, ανευλογημένο. Λοιπόν, ερώτησα εκεί τα παιδιά, ήταν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, ήταν παιδιά αριστοκρατών οικογενειών. Λέγω, εσύ τι θα σπουδάσεις? Ήταν τρίτη λυκείου τα παιδιά. Λέει, θα σπουδάσω μηχανολόγος. Εσύ τι θα σπουδάσεις? Γιατρός. Εσύ ηλεκτρολόγος κλπ. Ένα παιδί λέει, δεν αποφάσισα ακόμη. Του λέγω, εσύ να γίνεις Άγιος. Και τόσο πολύ πάθε σοκ το παιδί, λέει, σιγά που θα γίνω Άγιος. Και άρχισαν οι όλοι οι άλλοι έτσι να τον ηρωνεύονται τροποντινά. Και πήρα την αφορμή από αυτό το μικρό έτσι περιστατικό και τους είπα για την αγιότητα. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, το θέμα του αγιασμού του ανθρώπου και πραγματικά το θέλημα του Θεού για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόναν αυτού και καθ' ομοίωση, είναι ο αγιασμός. Γι' αυτό δυστυχώς σήμερα με το δυτικό φρόνημα το οποίο υπάρχει, με το δυτικό στυλ, με το ευρωπαϊκό στυλ, οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιον ούτε σαν σκοπόν, ούτε σαν προορισμό, ούτε τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί το θέμα του αγιασμού. Βλέπετε, το πρότυπο του δυτικού ανθρώπου ποιον είναι? Να σπουδάσεις, να πάρεις πτυχίο. Το πτυχίο βέβαια για το δυτικό άνθρωπο δεν είναι και τίποτε σπουδαίο. Για να είναι σπουδαίο το πτυχίο πρέπει να πάρεις μάστερ. Αλλά τώρα πάει και αυτό το μάστερ να το αποδυναμώσουν. Αν δεν πάρει διδακτορικό, δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι μορφωμένος. Και μετά όταν πάρει διδακτορικό, πρέπει να προσπαθήσεις να δουλεύεις λίγο και να πληρώνεσαι πολλά, να έχεις πολλά holiday, πολλές άδειες, και όταν γίνεις 45 χρονών μπορεί να θέλει να παντρευτείς. Αυτό είναι το στυλ του ευρωπαϊκού, του δυτικού ανθρώπου. Δεν ομιλεί ο δυτικός πολιτισμός, δυστυχώς, ο τωρινός του πολιτισμός, για το θέμα της πνευματικότητας. Βλέπετε, και το ζείτε και εσείς πιστεύω, ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ένας χορογραφός, ένας φιλόσοφος, έρχονται και διάφοροι στο Άγιο Όρος και μου τον συστήνουν. Αυτός λέει είναι πνευματικός άνθρωπος. Εγώ βέβαια είμαι και λίγο ήρωνας καμιά φορά. Λέω, τι πνευματικός άνθρωπος είναι, έχει Άγιο Πνεύμα? Θέλω να πω ότι ο καλλιτεχνισμός, το τραγούδι. Σήμερα βλέπετε το θέμα του θεάτρου. Το θέμα του θεάτρου το ξέρετε πολύ καλά. Σήμερα για να είναι επιτυχημένος ένας σερανιογράφος σύγχρονος πρέπει να έχει δομή. Επέρασε ο καιρός εκείνος που τα θέατρα, οι κινηματογραφικές ταινίες είχαν ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα ήταν ιδανικό, ήταν ηθικό δίδαγμα. Αν θέλετε ήταν πνευματικό δίδαγμα. Σήμερα αυτά πάμε να τα ξεχάσουμε. Γιατί νομίζετε? Γιατί λησμονήσαμε την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και λησμονήσαμε ότι ο άνθρωπος για να μπορέσει να επιτύχει στη ζωή του δεν είναι να πάρει περγαμηνές. Πάω καμιά φορά σε μερικά δικαιωτικά γραφεία και βλέπω και όλος ο τοίχος είναι γεμάτα με καδρωμένα πράγματα. Και όταν πήγαινε ο δικηγόρος αυτός σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο για να κάνει βόλτα, του δίνουν χαρτί. Και αυτό για να το παρουσιάσει, για να έχει την έξοδεν καλή μαρτυρία την επιστημονική, το κορνιζάρει και το βάζει εκεί πέρα για να βλέπουμε εκεί και να το θαυμάζουμε. Να μου πείτε, κακά κάνει? Κακά δεν κάνει. αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Το να βάλεις κάδρα και να λες που πήγες και ποιος σου έδωσε μια διάκριση και ποιος, ας πούμε, σε τίμησε και ποιος σε πρόβαλε. Αυτά δεν είναι τίποτε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μια φορά πήγα στον Άγιο Παΐσιο, όταν ήμουν νέος μοναχός, και ενώ μιλούσαμε μου κάνει μια ερώτηση. Πιστέψατε μου, ήμουν σε μια μηχανία. Μου λέει, ξέρεις ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ δεν περίμενε τέτοια ερώτηση και δεν το απάντησε. Έπαθα έτσι σε ένα σοκ. Σιωπήσαμε για λίγο και μου απάντησε ο ίδιος για να με βγάλει από τη δυσκολία. Μου λέει, ο Άγιος. Ο Άγιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Γιατί ακριβώς? Διότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να μιμηθεί τον Χριστόν, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κάνει εργασία εσωτερική, και πρέπει να προσέξουμε, διότι γιατί είμαστε μέλη της Εκκλησίας? Τι σκοπεύει η παρουσία μας στην Εκκλησία? Δεν ήρθαμε εδώ για να ξεσκάσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε δύο κουβέντες μεταξύ μας για να βρεθούμε. Όχι. Ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ υψηλός, είναι πολύ συγκλονιστικός. Ήρθαμε γιατί η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο και όλοι μας είμαστε υποθεραπεία. Άλλος είναι στα εξωτερικά ιατρία, άλλος είναι στην ορθοπαιδική, άλλος είναι στην καρδιολογική, άλλος όπως εγώ στην εντατική. Το νοσοκομείο αυτό είναι θεραπευτήριο. Σε τι διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και είναι η διαφορά. Και στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Εκκλησίας υπάρχει ελπίδα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ερχόμεθα εδώ. Και ερχόμεθα για να θεραπευθούμε. Πώς θεραπευόμεθα? Ερχόμεθα να προσευχόμεθα. Ερχόμεθα και προσευχόμεθα. Να μου πείτε, μα δεν προσεύχεται κανείς στο σπίτι του? Και στο σπίτι του προσεύχεται. Αλλά εδώ είναι όπου είσαι οι δύο ή τρεις συνειγμένοι στο αιμόν όνομα. Εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Έρχεται εδώ, γίνεται το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας που δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι μας. Και ερχόμεθα εδώ προετοιμαζόμενοι, κοινωνούμε τον αχράντο μυστηρίο. Τι σημαίνει κοινωνία των αχράντων μυστηρίων του τέστην του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού? Σημαίνει ότι κοινωνούμε της ιδιαιτέρας Θείας Χάριτος και δια του Σώματος και Αίματος του Χριστού μετέχουμε των αχτίστων θείων ενεργειών. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, πρέπει να βάλουμε σαν στόχο της ζωής μας ότι πρέπει να υπάρχει χάρις του Θεού ένικος στην καρδία μας αδιαλείπτως. Και τότε αρχίζει, μόλις έρθει η χάρις του Θεού, αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει και προσγειώνεται τι είναι ο άνθρωπος. Θυμάμαι τον γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο οποίος μας έκανε πολλές συνάξεις όταν ζούσε, και συνεχώς μας ετώνιζε τι νομίζετε. Μας εβοηθούσε να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος μετά την πτώση, τι είναι ο άνθρωπος πριν την πτώση και τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος κοινωνώντας με το σεσαρκωμένο Θεό Λόγο. Είναι μεγάλο πράγμα. Να ξέρει ο άνθρωπος τι ήταν, τι είναι και τι μπορεί να είναι. Γι' αυτό και είναι σημαντικό, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε τέτοιον τρόπο ζωής ώστε μέσα μας να βασιλεύει η χάρις του Θεού. Και ξέρετε, η Εκκλησία δίνει έναν θησαυρό, ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο στην Εκκλησία? Είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε αυτόν τον θησαυρό. Και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες ετώνησαν σημαντικά. Τι ετώνησαν? Την εν Θεώ αίσθηση. Αυτό το τονίζουν οι πατέρες, οι Άγιοι δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει να ποντάρουμε εμείς οι χριστιανοί να έχουμε αυτή τη βιωματική γεύση. Βλέπετε ο Δαβίδ που ήταν ασκητής, ήταν ησυχαστής και συνάμα βασιλέας. Έλεγε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα οι γεύσεις. Είναι μεγάλο πράγμα το να ψηλαφάει κανείς τη χάρη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα το να έχει μια αναδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό. Και τότε να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ως πνευματική οντότητα που είναι, και το βλέπουμε αυτόν και από όλα τα δεδομένα τα ανθρώπινα. Βλέπετε οι άνθρωποι, έχουμε, όλοι σας έχετε σχέσεις και εμείς λόγω της θέσεώς μας και λοιπά, έχουμε διάφορες, συναντούμε διάφορους ανθρώπους από απλούς μέχρι και υψηλούς. Και βλέπουμε για αυτούς που έχουν επιτυχημένη ζωή στην κοινωνική ατμόσφαιρα, στην επαγγελματική να θέλετε. Και όταν δεν είναι άνθρωποι που ζουν σωστά, και όταν λέγω ζω σωστά σημαίνει ζω κατά Θεόν, κάτι τους λείπει. Δεν είναι ευτυχισμένοι. Δεν είναι αναπαυμένοι. Δεν είναι αναπαυμένοι. Και ο άνθρωπος αυτή τη ζωή για να μπορέσει να είναι ήσυχος, να μπορέσει να είναι ειρηνικός, πρέπει να είναι αναπαυμένος. Πώς θα είναι αναπαυμένος? Εάν πράγματι ζει κατά τα συντολάς του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τονίζει πολύ σαφώς ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, δεν πρέπει να τις τηρούμε τις εντολές του Χριστού σαν έναν ηθικιστικό κώδικα διαφόρων εντολών και διαφόρων παροτρήσεων, αλλά τι συμβαίνει? Μυστηριακό το τρόπο ο άνθρωπος που τηρεί την εντολή του Χριστού, εκεί βρίσκει και ανακαλύπτει τον μυστικό συγκεκριμένο Χριστόν εις τις εντολές του. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα τηρώντας την εντολή βρίσκω τον Χριστόν. Και όταν βρίσκω τον Χριστόν τον αισθάνομαι. Και όταν βρίσκω τον Χριστόν αλλοιώνεται κάτι μέσα μου και πάσχω την αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Και τότε ακριβώς ο άνθρωπος, τότε αρχίζει και καταλαβαίνει τι. Αρχίζει και καταλαβαίνει την αμαρτωλότητά του. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να καταλαβαίνει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό βλέπετε στην περασμένη Κυριακή, εμείς στο Αγιονόρος είχαμε αυτή την περικοπή που είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, «Μπή με ρίξε τα δίχτυα στα βάθη της θαλάσσης και θα πάρεις ψάρια». Του λέει, «Κύριε, με όλο το βράδυ είμαστε εκεί και πιάσαμε ουδέν. Τίποτα δεν κάναμε. Ήρθαμε όπως επήγαμε». Αλλά του λέει, «Επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίχτυο». Και πήγαινε, χάλασαν το δίχτυο, πήραν εκεί μέχρι τόσα ψάρια που κοντέψαν να βυθιστούν τα πλοία. Όταν πάρω τα ψάρια. Και τότε ο Πέτρος τι είπε? Λέει, «Κύριε, έξελθε απέ μου, φύγει από μένα γιατί είμαι αμαρτωλός». Και το σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και άλλοι Άγιοι. Και το λέει με τον αλληγορικό τρόπο. Μόλις έρθει ο καρπός της χάριτος στην καρδιά του ανθρώπου, διότι τα ψάρια αυτά συμβολίζουν τον καρπό της χάριτος, που με την υπακουή του Πέτρος επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο, τότε έρχεται η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, όχι φιλοσοφικό το τρόπο, όχι κοινωνικό το τρόπο, όχι ευγενικό το τρόπο, ξέρεις είναι αμαρτωλός. Το καταλαβαίνει, το αισθάνεται, υπό μία διαφορά. Ποτέ ο άνθρωπος που δια του Αγίου Πνεύματος αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, ποτέ απελπίζεται. Δεν απελπίζεται ποτέ. Δεν αποθαρρύνεται ποτέ. Αλλά τι είναι η γεύση της αμαρτωλότητος? Τι τον εξυπηρετεί? Τον εξυπηρετεί ότι είναι τροφή ταπεινώσεως. Είναι τροφή ταπεινώσεως. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η πνευματική ζωή είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Έτσι την ονόμασαν οι Αγίοι Πατέρες. Γι' αυτόν να μην ξεχνούμε, να μην δυσθυμούμε, να μην αμελούμε, να μην αμελούμε. Διότι η αμέλεια όλους μας κατατρέχει και εμάς τους μοναχούς. Και εθυμούμε όταν μας έλεγε ο γέροντάς μας για τον μακαριστόν και μακάριον και υγιασμένον Ιωσήφ τον ησυχαστή, που είναι μεγάλος ασκητής, και έβλεπε σε όραμα μερικούς μοναχούς που ανέβαιναν μερικά σκαλοπάτια και μετά είχε μια μπύρη και έμπαινα μέσα και έπεφτα. Και το έκανε εντύπωση. Πού πέφτουν? Και προσευχήθη και του έδειξε χάρης ότι η πύλη αυτή έγραφε αμέλεια. Η αμέλεια. Τους πολεμούσε είναι η αμέλεια. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες ως φιλόσοφοι. Και όταν λέγω φιλόσοφοι, ενώ φίλοι της σοφίας, το σίγμα με κεφαλαίο. Ποια είναι η σοφία, η Αγία Σοφιά? Ο Κύριος. Ο Κύριος, ο Χριστός είναι η Αγία Σοφία. Γι' αυτό και ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Οι φιλόσοφοι, λοιπόν, οι φίλοι της σοφίας, έλεγαν ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας λυτρώσει, γι' αυτό και επρόσεγαν από την αμέλεια, γι' αυτό και στα μοναστήρια έβαλαν πρόγραμμα. Έβαλαν το πρόγραμμα. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει ένα πρόγραμμα. Και ακόμα και εσείς που είστε στον κόσμο, δεν έχουμε άλλον Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλον εσείς οι κοσμικοί. Βλέπετε ότι ένα κοινόβιο είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να αγαπήσουν τον Χριστό. Λοιπόν, σύμφωνα με το στυλ και με το νόημα και με το πνεύμα του κοινοβίου, περνούμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης Ευκλήμακος είπε αυτό το ωραίο: φως κοσμικής μοναχή. Φως τους μοναχούς οι άγγελοι. Γι' αυτό βλέπετε ένας μοναχός φεύγει από τον κόσμο. Φεύγει, διαγράφει τον κόσμο. Όμως οι άνθρωποι τον τρέχουν. Πηγαίνουν να τον δουν. Γιατί? Διαγράφοντας τον κόσμο δεν διαγράφει το ανθρώπινο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα μοναστήρια. Πηγαίνουμε στα μοναστήρια για να ωφεληθούμε. Πηγαίνουμε για να πάρουμε κάτι. Πηγαίνουμε να ακούσουμε κάτι. Πηγαίνουμε να διδαχθούμε κάτι. Γι' αυτό και έναν έτσι που τον είδα πριν μερικούς δύο μήνες ένα παιδί, μου λέει έχει 7 χρόνια να έρθω στα Αγίων Όρος. Για οικονομικούς λόγους. Ξέρετε, τώρα είναι και οικονομική δυσπραγία. Αλλά βρήκα ένα μοναχό, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση. Και μου έδωσε ένα λόγο. Και αυτός ο λόγος του μοναχού με κρατεί μέχρι σήμερα. Και μου έκανε εντύπωση. Είναι μεγάλο πράγμα να κρατούμε τον λόγο των αβάδων, τον λόγο των γερόντων, τον λόγο των πνευματικών πατέρων, τον λόγο των Αγίων μας. Γιατί διαβάζουμε βίους των Αγίων? Για να ανάβει η καρδιά μας. Για να ανάβει ο πόθος του Θεού. Διότι ακριβώς μέσα στην πνευματικότητα πρέπει να έχει τέτοιον τρόπο ζωής να έχουμε όλοι, ώστε να υπάρχει ο Θεός πόθος. Όχι απλώς να θέλουμε τον αγιασμό. Έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη διαφορά το θέλω από το ποθό. Γι' αυτό όταν στην γουρά, αν έχετε παραβηθεί σε μια γουρά μεγαλοσχήμου και του λέει ο ιερεύς, ο ιερομόναχος που κάνει την γουρά, τι προσήλθες αδελφέ το Αγίου Μοναστηρίου και τι Αγία Συνόδια ταύτη, και απαντά ο υποψήφιος νεκαρή. Λέει ποθόν των βίων της ασκήσεως τίμιε πάτερ. Όχι θέλω, όχι προτιμώ, όχι επιδιώκω, ποθώ. Ποθών το βίο της ασκήσεως. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα να ποθούμε τον Θεό. Πότε θα αυξάνεται ο πόθος του Θεού? Όταν αυξάνεται η χάρις μέσα μας, και τότε όταν αυξάνεται η χάρις, τότε γεύεται ο άνθρωπος τη χάρη, και τότε λέει ο Αββά Ισαάκ ο Σύρος, που με το Αγιολουτικό ημερολόγιο εορτάζει σήμερα, σήμερα εορτάσαμε με τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο και μετά κατέβηκα, γι' αυτό και άργησα, ότι ο Άγιος Ισαάκ τονίζει πολύ αυτόν τον πόθο και αυτήν τη φωτιά, και τότε όσο μπαίνει, λέει ο Αββά Ισαάκ, αυτή η φωτιά μέσα, τότε αισθάνεσαι τη θεία μπρόνια στον εαυτό σου, και τότε αναπτύσσεται η πίστη της θεωρίας. Όχι αυτή η εισαγωγική πίστη που λέμε, ξέρεις, πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος, γευόμενος της χάριτος, να βλέπει τον Χριστό παρόντα. Και όχι απλώς παρόντα, αλλά προνοώντα για την δική του ζωή. Και τότε βλέποντας αυτά αυξάνεται η πίστη. Και τότε ελπίζεις τον Θεό. Τότε δεν στρέφεται στα οπίσω. Ο Κύριος η γνώστης κρατών το άρωτρο και στρέφεται στα οπίσω δεν είναι ευθετός στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι μεγάλα μερικά μικρά που φαίνονται, λεπτομέρειες, αλλά είναι μεγάλα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Και σήμερα δυστυχώς το να υπάρχει αυτή η χλιαρότης είναι διότι οι άνθρωποι έχουν πολύ αμέλεια και δεν έχουν διάθεση να αγωνιστούν και να αποκτήσουν την πείρα της Θείας Αντιλήψεως, την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Διότι να ξέρετε, όταν η ψυχή του ανθρώπου έστω και μία φορά γευτεί τη χάρη του Θεού, τότε αυτό δεν το ξεχνά ποτέ σε όλη τη ζωή. Είναι τόσο σημαντικό σημείο, τόσο σημαντικός πνευματικός σταθμός για τη ζωή του, που πάντοτε το ενθυμείται. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ο Χριστός μας είπε «Άγιοι γίνεστε, καθώς και το Άγιος ημί. Τέλειοι γίνεστε, καθώς και ο Πατήριμον τέλειος εστί. Γίνεστε ουνυχτήριμονες, καθώς και ο Πατήριμον νυχτήριμον εστί». Όλα αυτά δεν είναι απλώς ευχές, είναι εντολές. Και όταν ο Χριστός λέει εντολές, ή ως άσαρκος Θεός Λόγος, ή ως εσαρκωμένος, να ξέρετε ότι αυτά είναι εφικτά. Μπορούν να πραγματοποιηθούν, μπορούν να βιωθούν. Και ακριβώς οι Άγιοι μας αυτά εβίωσαν, αυτά μας παρέδωσαν, αυτά κρατούμε, αυτά πρέπει να ποθούμε και αυτά πρέπει να επιδιώκουμε. Και να ξέρετε ότι χάρη στο Θεό Μητέρα ερχόμαστε στην Εκκλησία, εκκλησιαζόμεθα, προσευχόμεθα. Αρχίζει και μας δίνει όπως ο δάσκαλος στο μικρό μαθητή. Αρχίζει όπως σας είχε και μας δίνει την γεύση της αμαρτωλότητός μας. Μετά αρχίζει και μας δίνει το πένθος για τις αμαρτίες μας. Μεγάλο πράγμα. Το πένθος. Γι' αυτό και ο Χριστός στους μακαρισμούς, οι μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακλητήσονται. Το πένθος, το κοσμικό, δεν δίνει ποτέ παρηγοριά, δίνει απελπισία. Το κατά Θεόν πένθος δίνει παράκληση. Και αρχίζει ο άνθρωπος βλέποντας την αμαρτωλότητά του και πενθεί. Και από αυτό το πένθος αισθάνεται άκρατον και άφατον παρηγοριά. Και τότε αρχίζει και κλαίει. Όταν ο πνευματικός άνθρωπος κλαίει, δεν κλαίει από κατάθλιψη. Δεν κλαίει από μελαγχολία. Δεν κλαίει από νευρικών κλονισμών, αλλά κλαίει από θείο πόθο. Γι' αυτό το κλάμα του δίνει άφατον χαράν και λέει ο Αββάης Άκος Ήρος, που όπως είπαμε το γιορτάσαμε σήμερα στο Άγιον Όρος, τότε είναι ένα σημείο για απόδειξη ότι είναι παρόν ο Χριστός στην καρδιά του κλαίοντος δια των Θεών. Μεγάλο πράγμα. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει και κλαίει, τότε αρχίζει και εφραίνεται, διότι αυτή η παρηγοριά που παίρνει από το κλάμα μεταβάλλεται σε εφροσύνη και αυτή η εφροσύνη μεταβάλλεται σε μια βεβαιότητα πίστεως και τότε υπάρχει μια σταθερότης και τότε, όπως λέει και στο γεροντικό, είναι απολύσει ουρανός με τη γη, ο μοναχός ο αγωνιζόμενος είναι σε μια μόνιμη ειρήνη. Και είναι μεγάλο πράγμα ο μοναχός και ο κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται να έχει μόνιμη ειρήνη. Που η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου. Όχι. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε αυτά να τα πάρουμε μέσα στην Εκκλησία, δεν τα παίρνουμε από πουθενά αλλού. Και τότε σιγά σιγά ολοκληρωνόμαστε και τότε σιγά σιγά γευόμεθα την αιωνιότητα. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό είπα και άλλοτε, το λέω και σε εσάς, όταν ζούσε ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, πήγαινα και τον έβλεπα, του έλεγα πώς είστε γέροντα, πώς πάτε. Και μου απαντούσε, περιμένω το τρένο παιδί μου και δεν έρχεται. Και σας εξομολογούμε ότι πρώτη φορά είδα άνθρωπο ο οποίος εποθούσε να πεθάνει. Πρώτη φορά ζούσα κοντά σε έναν άνθρωπο τέτοιο. Δεν εποθούσε να πεθάνει από απελπισία, καμιά φορά, ξέρετε, τσακώνεται η κόρη με τον γέρο πατέρα της και μετά λέει να φύγω, να συχάσετε, να φύγω, να ελαφρώσετε γιατί είμαι βάρος και με τσακώνεστε μαζί μου, τα ξέρετε αυτά. Όχι, εποθούσε να πεθάνει από θείο πόθο. Γιατί μέσα του εβίωνε την αιώνια ζωή. Γι' αυτόν λέει ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή, αύτιες την αιώνια ζωή, για να γινώ που συνσέ των αληθινών Θεών και να απέστειλα σε Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει γνώσεις του Χριστού, του αληθινού Θεού? Όχι διανοητική γνώσεις, αλλά εμπειρική γνώσεις. Και ακριβώς η Εκκλησία όταν μιλά περί γνώσεως, πάντοτε ομιλά περί της εν Αγίω Πνεύματι γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός ο Αθωνίτης, το ρεζουνέ αν θέλετε στη λαϊκή γλώσσα όπως λέγουμε της διδασκαλίας του, ποια ήταν? Η εν Αγίω Πνεύματι γνώσεις του Χριστού. Γι' αυτό δεν θέλω να παρατείνω, διότι βλέπω ότι αρκετά μίλησα. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία να είναι ζωή όπως τη λένε οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες. Να είναι η ζωή που να ευλογείται από πνευματικό πατέρα. Να έχουμε πνευματική αναφορά. Να έχουμε πνευματική κοινωνία με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το θέλημα του Θεού, που είναι πνευματικοί πατέρες. Να έχουμε αγαπήσει τα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα τη Θεία Λειτουργία. Να έχουμε συνεχώς εποπτεύει τη συνείδησή μας. Διότι η πνευματική ζωή άγεται και φέρεται από την ακρίβεια της συνειδήσεως. Και τότε ακριβώς θα προχωρούμε, μέσα μας κρατούνται στον Χριστό, κρατούνται στη χάρη του Χριστού, διότι ακριβώς όπως ο Κύριος είπε, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως μέσα στην καρδιά μας. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, δεν έχει να κάνει με φαντασίες. Δεν έχει να κάνει με διάφορες υποθετικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με φιλοσοφίες. Αλλά πάντοτε προσφέρει το άχτιστον εις το χτιστόν άνθρωπο. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός αυτής της χάριτος, κοινωνός αυτής της ζωής, της πνευματικής ζωής, κοινωνός αυτής της εμπειρίας που πραγματικά έτσι μαρτυρείται ο Χριστός εις τον άθλημα του αγωνιζόμενο. Ήρθε προχθές ένας ο οποίος έπαιζε και τον άθεο πριν από λίγο καιρό. Μου λέει, ξέρεις, δεν εντυπωσιάστηκα από το Άγιον Όρος. Μου λέει, τίποτε. Ήρθα, είδα, εντάξει, είστε καλοί άνθρωποι κλπ. Η μοναχή έτσι λέει, κάνουν δουλειές όλο, μου λέει, κάνουν κάμποσες εργασίες. Του λέω, ό,τι θέλεις, εμείς σε καλέσαμε εφόσον ήθελε να έρθεις εδώ, σε φιλοξενήσαμε, όπως σε φωτίσει ο Θεός. Και φεύγοντας μου λέει, θα σου πω κάτι, φεύγοντας από το γραφείο μου. Μου λέει, δεν ωφελήθηκα τίποτε, αλλά δεν μπορώ να αποκρύψω το φως που υπάρχουν σε μερικά πρόσωπα των μοναχών. Δεν μπορώ να το αποκρύψω αυτό, μου λέει. Αυτό το παραδέχομαι. Του λέω, και αυτό που το λες σημαίνει ότι κάτι ωφελήθηκες. Θέλω να πω ότι η καρδία σε φρενωμένη στάλει το πρόσωπο. Η χάρη του Θεού δεν αποκρύπτεται. Ούτε ο λαμψάτο το φως έμπρωσε των ανθρώπων. Όπως ίδιος είναι μόνο τα καλά έργα και δοξάσεις τον Πατέρα ημών δυνάν της ουρανής. Ούτε να τεπόλεις κρυβή είναι πανόρους κειμένη. Εγώ δεν θα ξεχάσω, εις το χωριό μου είχε μια γριά η οποία ήταν πολύ ευλαβής, πολύ φιλακόλουθη. Έκανε προσευχή αρκετές φορές τη νύχτα. και έλεγε τον Κύριε Ελέησο. Και πάντοτε έβλεπα από μικρό παιδί, από φοιτητής, ότι αυτή η γυναίκα είχε πάντοτε φωτισμένο πρόσωπο. Και μου άρεσε με το μαντίλι που ήταν εκεί. Μου άρεσε να την βλέπω. Μου άρεσε να την συνεχώς να την προσέχω. Και με τη θέα αυτή ωφελούμουν. Και όταν διάβασα στο γεροντικό που πήγα λέει στο Αβά Αντώνιο μερική μοναχή και το ρωτούσα. Και του λέει ο Αβά Αντώνιο σε κάποιον που ήταν σιωπηλός, του λέει εσύ δεν έχεις κάτι να με ρωτήσεις. Και του λέει αυτός ο σιωπηλός αλλά συνετός μοναχός, ο οποίος έκανε εσωτερική ζωή μέσα στην καρδιά του. Πάτερ του λέει αρκεί με του βλέπεις. Με αρκεί να σε βλέπω και ωφελούμε. Αυτό είναι το μυστήριο της παρουσίας των ανθρώπων του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο των ανθρώπων που γεύονται των αγιασμών. Διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το θέλημα του Θεού αγιασμός ημών, αν εφ' του οποίου ουδείς όψετε τον Κύριο. Σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε την ομιλία του γερόντος Εφραίμ με θέμα «Του το γαρεστεί θέλημα Θεού, ο αγιασμός ημών».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.